Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 12-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն եք առաջարկում. Մեկ տարի առաջ Գյումրիում դաժանաբար սպանվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի բոլոր 7 անդամները, բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են մնում։ Արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի աջակից Հայկ Գյուրեղյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Ուզբեկստանում մեկնարկել է արմատական իսլամիստական գործունեության մեջ մեղադրվող Արամայիս Ավաքյանի դատավարությունը։ Այսօր Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ հրապարակում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունն ավելի քան 10 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Գրանցվել է գրիպով հիվանդի մահվան հերթական դեպքը, սուր շնչառական հիվանդություններով վարակվածները և շտապօգնության ծառայությունում գրիպի բողոքներով գրանցված կանչերի թիվը վերջին օրերին աճել է։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի օմբուդսմենը, մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Այս մասին հայտարարությունը տեղադրված է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Facebook-ի պաշտոնական էջում։ Պաշտպանը շնորհակալություն է հայտնում բոլոր գործընկերներին համատեղ աշխատանքի համար և հույս է հայտնում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կշարունակի մնալ մեր պետության և հասարակության առաջնահերթությունը, այս կապակցությամբ այլ մեկնաբանություններ չեն լինելու, ասված է հայտարարությունը։ Հայաստանի հիվանդանոցներում գրանցվել է գրիպի հետևանքով մահացության արդեն 7-րդ դեպքը, 30 անցկինը այսօր մահացել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ ախտորոշումը և այլ մանրամասները կճշտվեն փորձաքննության արդյունքում։ Այսօր լրանում է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեկ տարին, 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը Հայաստանի դատարանի առաջ է կանգնած, ինչը տեղի ունեցավ զանգվածային բողոքներից հետո, լուրի մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը այսօր հայտնել է, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզա տրամադրելու ընթացակարգի ժամկետը կրճատվում է։ Տուրիստական վիզան տրամադրվելու է 2 օրվա ընթացքում։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Ֆաբյուսն ասել է, որ տուրիստական վիզայի ընթացակարգը 48 ժամ է սահմանվում Հայաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Վիետնամի և Ինդոնեզիայի քաղաքացիների համար։ Վիզա ստանալու ընթացակարգը արագացնելու հիմնական թիրախը Չինաստանի զբոսաշրջիկներն են։ 2014 թվականին 1.5 միլիոն չինացի զբոսաշրջիկ է այցելել Ֆրանսիա։ Լորան Ֆաբյուսն ասել է, որ Չինաստանի քաղաքացիների համար տուրիստական վիզայի ընթացակարգը 1 օր է սահմանվում նախկին 10 օրվա փոխարեն։ Այսօր ուժգին պայթյուն է որոտացել Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ հրապարակում դողան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, առնվազն 10 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել են։ Սուլթան Ահմեդ հրապարակը Ստամբուլի տուրիստական վայրերից է և թուրքական գործակալության վկայությամբ զոհերի թվում կան զբոսաշրջիկներ։ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը երեկ մեկնել է Լոնդոն, այս մասին նա գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում. «Այս գիշեր մեկնում եմ Լոնդոն, բրիտանական արտաքին գործերի նախարարությունում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցով խորհրդակցությունների համար», փոխանցել է Օրլիքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտնել է, որ այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերի արևմտյան թևում ձևավորվելու է 3 նոր դիվիզիա և տեղակայվելու է 5 ստրատեգիկ հրթիռներ ատոմային մարտագլխիկներով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Գյումրիում աննախադեպ ողբերգություն տեղի ունեցավ։ Դաժանաբար սպանվեցին իրենց անկողիններում անխռով գնաց Ավետիսյանների ընտանիքի բոլոր 7 անդամները, այդ թվում 2 մանկահասակ երեխաները։ Այդ զարհուրելի սպանության մեջ մեղադրվում է ռուսական ռազմակայանի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Ավետիսյանների սպանդից մեկ տարի անց ողջ Հայաստանը ցնցած այդ ոչիրը շարունակում է պարուրված մնալ բազմաթիվ անպատասխան հարցերով, սկսած կարևորագույնից այդ անօրինակ սպանության շարժառիթից, վերջացրած Պերմյակովին հայ-թուրքական սահմանի մոտ բռնելու և ռազմակայան վերադարձնելու հանգամանքներով։ Շատերը հարց են տալիս, եթե անգամ հավատանք պնդումներին, թե Պերմյակովը հոգեկան խնդիրներ ունեցել կամ սատանայապաշտ է եղել, ապա ինչու պետք է ի խախտում են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված միջպետական պայմանագրի դրույթների Պերմյակովին պահեին և դատեին ռուսական ռազմակայանի տարածքում, և դա այն դեպքում, երբ հանցագործությունը տեղի ունեցել ռազմակայանից դուրս։ Ճիշտ է, ավելի ուշ էլեկտրիկ Երևան շարժման բուրն օրերին ռուսական կողմնի վերջո համաձայնեց սպանության մասով Պերմյակովի գործը հանձնել հայկական արտարադատությանը, սակայն վերջինը շարունակում է մնալ ռազմակայանում։ Ավետիսյանների սպանդից 1 տարի անց Տաթևի Կազվանցյանի անդրադարձը լսենք։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից 1 տարի անց այսօր բացվեց տան փակ դուռը եւ հարազատներն ու լրատվամիջոցներն առաջին անգամ մտան տուն։ Ցավից ուշքի չեկած հարազատները դժգոհում էին, թե սպանդից 1 տարի անց հանցագործության վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր անպատասխան են։ Հայտնի չէ, ինչու այդ ամենը տեղի ունեցավ հենց Ավետիսյանների հետ։ Չեն հավատում նաև պնդումներին, թե 7% սպանդը Պերմյակովը միայնակ է իրականացրել։
Բայց որ մենակ եղեց, հասուտ եմ, սա պլանավորված գործ է եղել, որ արեցին։ Սա նախապես պլանավորված գործ է եղել։ Բայց որ ինքն է արել, հնարավոր է, բայց որ մենակ է, այդա բոլորովին սաղ ամբողջ կյանքումս ես չեմ հավատա, որովհետև ինքը մենակ չէր կարա այսքան գործը անել։ Այս բառոտ այս սարբազները, եթե փակ եղնի, միայն գիտեցած մարդը կարող է շապրտնել ու բացել։ Եթե անտեղյակ մարդը ինչ գիտես, ինքը բացվի։ Ու հետո ծմբերոցով գումար ամիս այնպես սառնամանի կամիսը, այս բառոտներն որ փակ եղնի սարած կերնի ցիկ վիճակ, ինքը երբեք մտքով չէր ասել սիկվրացնել բացել։ Սա գիտեցած պայմանավորված պլանավորված գործ է եղել։
Երիտա, դուք առաջինը փաստորեն ներս եք մտեթուք։
Հա, եւ հիմա էլի նույն ձեւի առաջինը պետք է մտնենք, էլի նույն վիճակն է, ոչ մի փոփոխություն, բացի տունը խառնվածքից։ Եթե իրանք ապացուցներ կուզեին ամբողջ ռազմաբազան լցվավնես, ինչ գործ ունեին զինվորները լցվեին այդքան ռազմա, այդ նույն սապոկներով հակած գնաց, ինչ հետ կեր մանկու գա, դուրը մի բացեք, որ պետք է նայեք, պատերը մրեցին, իրանք մռութները տանեին մրեին։ Ինչ, ես այդտեղ կյանքում ոսեններ չմտնենք, կարող եմ ասել, ինչ մատնա հետ, կերած ներած է, որևից է մի անգամ բերեցին Պերմյակովի մտնեին ներս, ասեին, նա ցույց տու ինչ մտար, ինչ խփեց, որ ես ամոզվեմ, որ ինքն է եղել։
Վարկածին, թե Վալերի Պերմյակովը այդ օրը միայնակ է գործել, չի հավատում նաև Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Շատ խնդիրներ կա, որը սկզբից բարձրացվում էր, ոնց կարող է մարդը, ասենք, գրագել հարևանը չլսել, չէ՞, այս վերսիաները, երկրորդը, ասենք, ոնց կարող է մի մարդը, ասենք, ոնց որ գրագի եւ բոլորը իրենց անգողնում մնան։ Չես հարցեր են, որոնք այսօրվա դրության պարզի դատական պրոցեսի ժամանակ պետք է անպայման պարզաբանվի։
Շաբաթներ առաջ հայկական կողմը սկսեց քննել Ավետիսյանների սպանության գործը, սակայն ոչ թե Պերմյակովը բերվեց հայկական դատարան, այլ դատարանը գնաց ռազմաբազա ռուսինվորականների վերահսկողությամբ արտագնանիստ անցկացնելու համար։ Այսօր Ավետիսյանների հարազատները պնդեցին, թե պատրաստվում են բոյկոտել դատաքննությունը, եթե այն շարունակվի ռուսական բազայի տարածքում։
Ռուսական բազա չեն կեշտա, զիրա ուզածը կուզեին, որ տգնթաղեն է սա։ Զինվոր ենք կայնացնել զենքեր, որ մենք ձեղից առածել ենք զինվորի զոհ ենք մենք, ուր եք տարել կայնացնել եք թեմս, ժողովը շտինքսեք կայնել, ստեղ տադեն են, էդով ռիսկ են եմ է պարը խոսա։ Բոյկոտելու ենք իարգ է, ինչ ուրա իրանց ուզածով, ինչ իրանց ձերք, ուտա իրանք ատպես կենեն, մեզի կմնա մեր բանը, եթե գնայինք ես տադ, ինչ մենք պետք ավելի բարձր ազյանների պետք մենք մինչև Եվրոտադարան կեշտանք, սա քաղաքին ոտքի կհանեմ էլի, ինչ-որ սկսել ենք, ընդմեծ է ոտքի կհանենք։
Սպանություններից 1 տարի անց Շիրակ գերեզմանատան այսօր մատուցված հոգեանգստյան կարգին կառավարությունից ներկային տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նաև պատգամավորներ։ Անդիմադիր Զարուի Փոստանջանը կրկին պնդեց, բազայում անցկացվող դատավարությունն անօրինական է։
Ամբողջ և նախաքննությունը և այսօրվա այս դատավարությունը տեղի է ունենում խախտումներով, ոչ օրենքի պահանջների հետ համահունչ, հետևաբար, եթե տեղի է ունենում ամեն ինչ խախտումներով, ապա ինչ ակնկալենք։ Իսկ խախտումներով է տեղի ունենում, որովհետև ցանկություն չկա բացահայտելու իրական ոճրագործներին, ընդհակառակը ցանկություն կա կոծկելու, փակելու գործը, ուղակի մոռացության տալու։
Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյան։
Իսկապես տարակուսելի փաստ է, որ Հայաստանի ինքնիշխան դատարանի դատավարությունը ըստ էության տեղի չունենում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այսինքն այստեղ իսկապես խնդիր եմ տեսնում։
Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ասաց, որ եթե հարազատները բոյկոտեն դատական գործընթացն ու բողոքի դուրս գան, նրանք միայնակ չեն մնա։
Ցույցերը խոշոր հաշվով դատարել են բողոքի միջոցառումները հարազատների ուղակի եւ անուղակի խնդրանքներով։ Եվ մեկ տարի փաստորեն մարդիկ համբերատար կերպով սպասել են։ Ու ինչքան հասկացել են, որ ոչինչ տեղից չի շարժվում։ Եթե հարազատները որևէ փողոքի միջոցառում նախաձեռնեն, ամբողջ Գյումրին իրենց կողքը կանգնած է, ես վստահ եմ, ուղղակի ոչ միայն Գյումրին։
Երեկոյան Գյումրիի 7-րդ եկեղեցում կմատուցվի հոգեհանգստի պատարակ, այնուհետև մամավառություն։ 6-օրից ավետիսյանների սպանության դատավարությունը կշարունակվի ռազմաբազայում, իսկ դրանից 1 օր անց կլրանա փոքրիկ Սերյոժայի մահվան 1 տարին։ Սատենիկ Ղազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավետիսյանների իրավաճորդների շահերի ներկայացիչների գնահատականները քրեական գործին առնչվող մի շարք առանցքային հարցերում չեն համընկնում։ Խոսքը մասնավորապես հանցագործության շարժարիթի եւ կանխապես ծրագրված լինելու հնարավորության մասին է։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն օրինակ չի համարում, որ սպանությունները նախապես կազմակերպված են եղել։ Վերջինս նաեւ հակված է իբրև սպանության շարժարիթ Մեգադրիալ Պերմյակովի սատանայի պաշտական համոզմունքներին հագուրտ տալու վարկածը դիտարկելուն։ Մինչդեռ ավետիսյանների շահերի մեկ այլ ներկայացիչ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, որ տեղի է ունեցել պատժիչ գործողություն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել ավետիսյանների շահերի ներկայացիչների հետ։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը միանշանակ պատժիչ գործողություն է։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցը։
Ի վերջո, այստեղ պատժիչ գործողությունը իրականացվել է կոնկրետ ընտանիքի նկատմամբ, անձնավորված, թիրախավորված կոնկրետ ընտանիքի, թե երկրի նկատմամբ։
Երկրի նկատմամբ չէ, դա կոնկրետ անձի նկատմամբ ընտանիքի նկատմամբ նախատեսված եղել։
Այսինքն այդ ընտանիքը ինչ-որ կապվածություն է ունեցել։
Ոչ, ավետիսյանների ընտանիքը կապվածություն չունեցել։ Չկա որևիցե
Կապերմյակովի եւ այդ ընտանիքի։
Ընդհանրապես այդ ընտանիքի եւ ռուսական բազայի միջև չկա։ Դուք ուշադրություն դարձեք մի հետաքրքիր հանգամանքի վրա եւս։ Պերմյակովը երեխան արդեն երբ որ ինքնանցիքը լրվում է, չի գրակում։ Ինքը դաշնով է, փոքր երեխային դաշնարում, ընդ որում ոչ միայն փոքրին, այլ միատաղ չկան էլ։ Գիտեք իր բացածությունն ինչու՞ է կան, որ ձայնը խանգարում է եւ կարող էին լսել։ Երեխաների ձայնի աղմուկից խուսափող մարդը ինքնազիգ է գործադրում, չէ՞ որ ինքնազիգի ձայնը շատ ավելի պետք է բարձր լիներ, քան երեխաների ձայնը։ Նույն մարդու կողմից, Պերմյակովի կողմից, տրվում է միմյանց հակասող ցուցմունք։ Եթե դու խուսափում ես, որ աղմուկը չլսվի եւ մարդիկ չլսեն հարևանները, ապա դու կիրառում ես զենք, որի աղմուկը այն 28 առնվազն կրակոցի աղմուկը շատ ավելի լսելի կլիներ, հասկանալի է։ Սա ձեզ որպես մի կարևոր հանգամանք, որ Պերմյակովի կողմից տրվող հակասական ցուցմունքները խոսում են ոչ թե այլ մի վարկածի կամ դրդապատճառ, այլ բոլորովին այլ դրդապատճառների հետ եւ բոլորին սպանելու, վերացնելու այդ գործողությունը ինքը ունի իր բովանդակությամբ պատժիչ նշան, իմաստ, որտեղ պատժիչ գործողության դեպքում արդեն նշանակություն չես դարձում, կլսեն նաղմուկը, թե չեն լսի։
Բայց դրամաբանությունը որտեղ է, եթե պատժել ցանկացել են կոնկրետ ընտանիքի, ավետիսյանների ընտանիքին։
Ռուզաննա, եկեք,
որևէ կապ չի եղել ոչ ռազմապահ։
Չէ, չէ, ես ասեցի, արձանագրում եմ հետեւյալը. գործողությունն ունեցել է պատժիչ նշանակություն, դա անհերքելի է, ոչ մեկը չի կարող դա հերքել։
Այսինքն վերացնել ամբողջ ընտանիքին։
Այո, պատժել։ Մեկ փաստ։ Երկրորդը, ավետիսյանի ընտանիքը այդ պատժիչ գործողության հետ թիրախ չպետք է լիներ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ այդ թիրախը ուղղակի կապված է եղել այն հանգամանքների պայմանների հետ, որոնք տիրում են ռուսական բազայում։ Եվ դա էթնիկ, ազգային եւ այլն այդ ձևի նշանակություն չունեցել։ Հասկանալի է։ Եվ այդ պատժիչ գործողության իրականացման հնարավորությունը խոսում է ռուսական բազայում տիրապետող իրավիճակի մասին, որ կարող են զենքը կիրառել ցանկացածի նկատմամբ, եթե նա խելոք չպահի իրեն։ Իսկ տվյալ դեպքում թե ո՞րն է բուն պատճառը, որ այդ անվերահսկելի ուժը կարող է կիրառվել, դա քննությամբ չի պարզվել։ Ավետիսյանները չեն այն ընտանիքը, որոնք կարող էին նման պատժիչ գործողության թիրախելին, սա
միաժամանակ շփոթմունք է տեղի ունեցել։
Ես դրա մասին կխոսամ դատական քննության ընթացքում, լավ։
Միջդեռ Ավետիսյանների իրավահաջորդների մեկ այլ ներկայացուցիչ Երեմ Սարգսյանի պնդման Վալերի Պերմյակովի կողմից 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունը նախապես ծրագրված չի եղել։ Ըստ նրա բոլոր ապացույցները վկայում են, որ Պերմյակովը պատահական է Ավետիսյանների տուն մտել, հագուստ և գումար հափշտակելու և հայ-ռուսական սահմանը հատելու նպատակով։ Փաստաբանի փոխանցմամբ ռուս զինվորը ունեցել է նաև հոգեկան խնդիրներ, որոնք և պատճառ են դարձել դաժան սպանությունների համար։ Այդ ամենին գումարվել է նաև Պերմյակովի սատանիստ լինելու հանգամանքը, ինչի մասին 2013 թվականին ըստ գործի նյութերի գրառում էր կատարել սոցիալական ցանցում։
Ես որպեսի այդպեսի որը փաստարկ չեմ տեսնում քրեական գործում, որը վկայի որ պլանավորված քայլ է եղել։
Պլանավորված չի եղել, եթե լրիվ պատահականությամբ է ընտրվել, եթե հոգեկան շեղումներն են եղել պատճառը, ապա ինչու էր ռուսական կողմը այդպես ամեն ինչ անում փակ պահելու, Պերմյակովին մեկուսացնելու, ռազմաբազայի տարածքից դուրս չթողնելու, իրավապահներին չհանձնելու համար, եթե թաքցնելու ոչինչ չկար։
Թաքցնելու ինչ կա, չկա, ես ըստ այն չեմ կարող ասեմ։ Եթե որևէ մեկը ասում որ դրդա պատճառը պարզաբանված չէ, պետք է դրա հիմնավորումը ներկայացնի։
Արթուր Սաքունցը միջդեռ հակադարձում է ռուսական կողմից ակնհայտ ապօրինի հարուցված քրեական գործի և դրա շրջանակում ձեռք բերված նյութերի մի մասը պետք է համարել ոչ հիմնավոր, քանի որ Պերմյակովը ցուցմունքներ է տվել ռուսական բազայի քննիչներին և բազայի հսկողության ներքո։ Իրավապաշտպանը, ով ներկայացնում է սպանված Ավետիսյանների հարսի Արաքսիա Պողոսյանի հոր շահերը, պնդում է, ռուսական կողմը ամեն ինչ արել է սպանության իրական դրդապատճառները թաքցնելու համար։
Վերադառնամ այն վարկածին, որ բժողների իրավահաջորդներին ներկայացնե մի խումբը հակված այդ վարկածին, սատանայի հետ համաձայնության վարկածին, ապա կներեք, այդ վարկածի պարագայում որևէ հիմնավորում չկա, թե ինչու պետք է Պերմյակովին ռուսական կողմը չհանձներ հայկական կողմին այն պարագայում, երբ որ դա ուղղակիորեն բխում է հայ-ռուսական պայմանագրի նորմերից։ Հանգամանքները, որոնք էական նշանակություն կարող էին ունենալ իրական դրդապատճառի բացահայտման տեսակետից, դրանք թաքցվեցին հերթական անգամ և թիկունքի գծով ռուսական բազայի հրամանատարի տեղակալին հեռացրեցին և տեղափոխեցին Ռուսաստան։ Ռուսական բազայի հրամանատարին հանեցին և տեղափոխեցին ըստ էության ավելի բարձր պաշտոնին, այսինքն փորձեցին զերծ պահել այդ հնարավոր և կարևոր նշանակություն ունեցող մարդկանց, կարևոր վկաներին, որոնք կարող էին կարևոր ցուցմունքներ տալ, եթե իրականացվեր օբյեկտիվ քննություն ռուսական բազային տիրող իրավիճակի մասին, և որը կարող էր քննությունը իրականացող մարմնին ամբողջական պատկեր ունենալ և դա մեծապես կոգներ հանցագործության դրդապատճառների բացահայտմանը, ըստ էության դա էլ սահմանափակվեց։ Այնպես որ
դուք ասում եք միտումնավոր նրանց անմիջապես հեռացրեցին Հայաստանից, որտեղ հայաստանների չլինեն հայկական կողմի
քննիչների։ Բնականաբար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցերկրում ծառայող ռուզին ծառայողների կողմից կատարած ոչրագործությունների առումով այս դեպքն ի դեպ եզակի չէ։ Ռուզին, որներն աղմկոցպանությունների հեղինակ են դարձել նաև այլ երկրներում, այդ թվում Տաջիկստանում, որտեղ ևս, ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանը ռազմակայան ունի։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ընդառաջում։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից առաջ ռուսական ռազմաբազայի հարցը բուրըն քննարկումների տեղիք է տվել նախորդ տարիներին ևս ռազմաբազայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցած քրեական պատմությունների պատճառով 1999 թվականի ապրիլին ռուս զինծառայողներ Դենիս Պոպովը և Ալեքսանդր Կամենևը հարբած վիճակում AK-74 տեսակի ինքնաձիգերով անկանոն կրակահերթ էին արձակել անցորդների ուղղությամբ, զոհվել էր երկու տարբեր աստիճանների հրազենային վիրավորում ստացել 14 մարդ։ 2015 թվականի հուլիսի 15-ին Զորամասի հետնամասում Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հայտնաբերվել էր ռուսական ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող Իվան Նովիկովի դին դանակի բազմաթիվ հարվածներով։ Ավելի ուշ ձերբակալվեց նրա ծառայակիցը, որն ընդունեց կատարվածի պատասխանատվությունը։ Քրեական հանցագործությունները հանրային դժգոհության տեղիք են տվել նաև նախկին խորհրդային երկրներից, մասնավորապես Տաջիկստանում։ Վերջին դեպքերից է Տաջիկստանում ռուսական ռազմաբազայի երկու զինծառայողների մասնակցությամբ տաքսու վարորդի սպանությունը։
Դուշանբե, 25 ավգուստը։
Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմաբազայի երկու զինծառայողներ դատապարտվել են, մեկը 17, մյուսը 13 տարվա ազատազրկման։ Տաջիկստանի քաղաքացի 36-ամյա Ռահիմ Ջոն Թեշաբոևին սպանելու մեղադրանքով։ Տաջիկստանում դատավարությունը նույնպես անցավ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Ազատության տաջիկական ծառայության տեսախցիկի կրիչը խլել էին ռուսական ռազմաբազայի սպաները, մասամբ ջնջելով վերադարձրել ժամերանց։ Տաջիկստանում վերջին աղմկահարույց դեպքերից էր նաև 22-ամյա Շոիրա Ջոբիրովայի սպանությունը։ Նրա դին հայտնաբերվել էր ռուսական ռազմակայանի տարածքում աղբար կղերից մեկում։ Սպանության կասկածանքով ձերբակալվել էր 26-ամյա ռուս սպա պայմանագրային զինծառայող Իվան Շերբակովը։ Նա խոստովանել էր մեղքը, պնդելով, թե եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Կնոջ մարմնի վրա եղել են բռնության բազմաթիվ հետքեր։ Ավելի վաղ հարբած մի քանի ռուս զինծառայողներ Տաջիկստանի մեկ այլ քաղաքում ծեծկրտուք էին հրահրել վիրավորել, հայհոյել մարդկանց ջարդուփ շուրարել ապակիները։ Անցյալ տարի ակտիվացան նաև Բելարուսում ռուսական ավիաբազայի հիմնադրման վերաբերյալ հայտարարությունները։ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններին հանձնարարեց նախապատրաստել անհրաժեշտ հիմքեր Բելարուսում ավիաբազա տեղակայելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանն արդեն 2 ռազմական օբյեկտ ունի Բելարուսի տարածքում։ Բելարուսի քաղաքացիների համբերության բաժակը լցվեց։ Նրանք բողոքի ցույցեր անցկացին ընդդեմ ռուսական մտադրությունների։ Լուկաշենկոն նախընտրական շրջանում հայտարարեց, թե պետք չէ ռուսական ռազմաբազա տեղակայել Բելարուսում։ Սեպտեմբերին Reuters գործակալությունը հաղորդեց, որ Մոսկվան մտադիր է խոշոր 300 հեկտար տարածքով ռազմաբազա հիմնադրել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի սահմանին, ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ գտնվող Լուգանսկի հատվածում։ Ռուսաստանը վերջին տարիներին շարունակում է ընդգծել խորհրդային նախկին այլ պետություններում, ևս Ադրբեջանում, Ղրղստանում ռազմական ներկայության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ ՆԱՏՕ-ն վերջին ամիսներին անհանգստություն է հայտնում ռուսական ռազմաբազաների ավելացման կապակցությամբ։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը, այդ մասին ծանոթելով Մարդու իրավունքների պաշտպանի Facebook-յան հաջորդված գրառմամբ։ Անդրեասյանի և իշխող հանրապետական կուսակցության որոշ ներկայացուցիչների միջև հիշեցնենք վերջին շրջանում հերրակա բանակը վեր ընդանում։ Սիսա Գաբրելյանն է անդրադառնում օմբուդսմենի հրաժարականին։
Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է տվել Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Օմբուդսմենի Facebook-յան էջում տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է. «Մեկնաբանություններ չեն լինելու»։ Կարեն Անդրեասյանը միայն շնորհակալություն է հայտնել գործընկերներին համատեղ աշխատանքի համար և հույս հայտնում, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կշարունակի մնալ պետության առաջնահերթությունը։ Հրաժարականի մանրամասները ճշտել չհաջողվեց, Անդրեասյանն այդպես էլ չպատասխանեց ազատության զանգերին։ Մոտ 5 տարի պաշտոնավարող օմբուդսմենի գլխին կարելի է ասել սև ամպեր կուտակվեցին ամիսներ առաջ։ Խորհրդարանում նրա տարեկան զեկույցի քննարկումը բուրում բանավեճի առիթ դարձավ։ Իշխող հանրապետականները Անդրեասյանին մեղադրեցին ոչ պրոֆեսիոնալիզմի համար, Սամվել Ֆարմանյանն անգամ փաստաթուղթը որակեց փնթի և անատամ։
500 էջ ամբողջության մեջ խոշոր հաշվով ջուր ծեծոցի։ Եվ անկեղծ ասած, իմ մոտ տպավորություն ես տեսնում, որ ձեզ հանգիստ չի տալիս ամենաանհաջող կադր լինելու դապտին։
Կարեն Անդրեասյանն իր հերթին պնդել էր, թե իր դեմ պատվեր է իրականացվում, առանց հստակ անուններ նշելու։
Ես համոզված եմ, որ դա պատվեր էր, ունեմ դրա համար հիմքեր, և եթե կարիքը լինի, ես նաև կհրապարակեմ այդ հիմքերը, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրսում մարդիկ անձրևիտակի ինձ են սպասում, և հիմա իմ աշխատանքից շեղվել և ներքաշվել նման տհաճ խարդավանքների մեջ, ինչ է թերևս այս պատվիրատուների ցանկությունն է, ես դա չեմ անել։
Անդրեասյանի հրաժարականի որոշման վրա ազդել է իշխող հանրապետականի հետ այս բանավեճը, թե ոչ, պարզել չհաջողվեց։ Սամվել Ֆարմանյանը ևս այսօր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Փոխարենը ժամեր առաջ խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը հաղորդեց, Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի դիմում իրենք դեռ չեն ստացել։ Ըստ օրենքի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները դադարում են, եթե նա ազգային ժողովին հրաժարական ներկայացնելուց ոչ ուշ քան 10 օր հետո կրկնում է իր հրաժարականը։ Ի դեպ, նոր սահմանադրությամբ օմբուդսմենին նշանակում է ազգային ժողովը։ 3-5 հարաբերակցությամբ պաշտոնը թափուր մնալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական մի անդրադարձ։ Սահմանադրական հանրաքվեից հետո ներքաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցն այժմ ընտրական նոր օրենսգրքի ընդունումն է։ Այն հիշեցնենք, ընդունված պետք է լինի մինչև ընթացիկ տարվա հունիսը։ Նոր օրենսգրքում արդեն իսկ պետք է հաշվի առնվեն նոր սահմանադրությամբ կանոնակարգվող պետական կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները։ Նշենք, որ քաղաքական շրջանակներում արդեն իսկ սկսվել են նոր ընտրական օրենսգրքի քննարկումները, այդ մասին է Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Նորընտրականորեն զգրքի շուրջ հիմնական աշխատանքներն ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկեն հաջորդ շաբաթ։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, բայց խորհրդարանական ուժերը արդեն իսկ սկսել են քննարկումները։ Հանրապետականներն, ինչպես նաև Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները, հանդիպել են Վարդան Պողոսյանի ու Հրայր Թովմասյանի հետ։ Նրանք սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակներից են։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանի խոսքով, նաև նորընտրական նորենց գրքի մշակողները։ Ըստ Մելքումյանի, ընտրատարածքները կկրճատվեն, ներկայիս 41-ի փոխարեն 14-15-ը կմնան։ Քննարկում են նաև մեծամասնականը վարկանիշային քվեարկության փոխարինելու հնարավորությունը, կլինի քաղաքական եւ վարկանիշային ցուցակ։
Կուսակցությանը ձայն տալ, նշանակում է ձայն տալ տվյալ անձնավորությանը, որը նույնացվում է կուսակցությանը ձայն տալու հետ։ Այս առումով կուսակցության ցուցակներում ըստ երևույթին կլինի հետո առաջ գնալ, ասենք ախված թե դու համատած այն մյուս մարզերի կամ տվյալ մարզի քո կուսակիցների հետ թե ինչքան ձայն ես ստացել, կարաս հետ գնաս կամ առաջ գնաս, ասենք քո ստացած ձայներով կորոշվի։
Փոփոխված ճամանադրությամբ ամրագրված է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը։ Մանրամասները թողնված են ընտրականորեն զգրքի կարգավորմանը։
Ես կարծում եմ, որ այդ երկրորդ փուլի խնդիրը շատ չեմ բացառում, բայց նաև հավանականությունը շատ քիչ է, որտեվ շատ ռիսկեր կան տարբեր կողմերի համար, ասենք մարդը ստացել է 40%, մյուսը ստացել է 25%։ Հիմա այդ 40%-ը հրաժարվի իրան 40%-ից, ասի ես գնում երկրորդ փուլ, որ ստանամ 50%, շատ ռիսկային է։ Հայաստանի պրակտիկայում տենց բան չկա մանավանդ այս պայմաններում։ Այդ 40%-ը ավելի լավ է ինքը գտնի դաշնակիցներ կոալիցիա կազմելու և շարժվի առաջ։ Ոնոսը 50%-ի դեպքում է, ասինքն եթե մեկը ստացավ 40%, այն մեկն էլ 10%, 40-10 իրար հետ միավորում են, գումարումը եւս 3-4%-ով վերջ։ Հա, բայց որպեսզի ծայրահեղ բանում չնի, դա չի խանգարում, որ եւս մի 7-8%-ի հետ էլ միավորվեն, լինի 57-58, ապա մեխանիկորեն քննի լուծումը։
Շարանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով, ընտրական օրենսգրքի այդ փոփոխությամբ կարող է անվերահսկելի մեծամասնություն ձևավորվել։ Ական նդիմադիր գործ չի կարծիքով, արդեն ամրագրված է սահմանադրությամբ։
Հնարավոր է հանրապետական կուսակցությունը շատ հանգիստ 50+1 տեղ ունենա ըստ անհրաժեշտության։ Եթե անհրաժեշտություն առաջանա ուղղակի 40-ից 50% եւ կոալիցիա կազմեն, այդ ձևով կանեն։ Սահմանը, որ գոյություն ուներ, ասենք որոշումները 3/5-ով պետք է ընդունվեն մի շարք պաշտոնների հետ կապված, դա իրենք շատ հանգիստ կապահով են և ընդդիմությանը այդտեղ որևէ ձևով չի կարող խանգարել։
Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, ընդդիմադիր կուսակցությունը չի մասնակցի ընտրական օրենսգրքի քննարկումներին գործընթացին լեգիտիմություն չհաղորդելու համար։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թեմային դեռ չեն անդրադարձել, որևէ ատյանում քննարկումներ չկան, շրջանառության մեջ դրված նախագիծ չկա, ասաց։ Փոփոխված սահմանադրությամբ ընտրական օրենսգիրքը պետք է ուժի մեջ մտնի այս տարվա հունիսի 1-ից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մի շարք իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ համարվող արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի աջակից Հայկ Գյուրեղյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Վերջինս հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանի դատավորության մեկնարկին դատարանի շենքի առջև իբրև բողոքի գործողություն օդամղի ճատրճանակից կրակել էր ոստիկանների ուղությամբ, ինչի համար դատապարտվել էր 9 տարվա ազատազրկման։ Այդ պատժաչափը իրավապաշտպանների գնահատմամբ խիստ անհամարժեք է ծանր հետևանքների չհանգեցրած նրա արարքին։ Գյուրեղյանի շահերի ներկայացիչը ազատության հետ զրույցում նշել է, Վճռաբեկից առանձնապես սպասելիքներ չունեն։ Այս հաղորդումը ևս Սիսակ Գաբրելյանն է պատրաստել։
Դատարանի Բաքու մոթամղի ճատրճանակով կրակոցներ արձակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը Վճռաբեկ դատարան դիմում է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել առաջին ատյանի կայացրած ու վերաքննիչ դատարանի կողմից անփոփոխ թողած վճիռը։ Բարձրագույն դատարանում նրա շահերը կներկայացնի իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Հայկ Գյուրեղյանը քաղաքական ակցիա չի կատարել, ոչ թե ինքը քրեական համագործել է, այլ ինքը հետ քաղաքացիական ու քաղաքական, հա, զզման տիպիկ դասավորումի։ Մենք տեսանք շատ մեծ բաժաչափեր առաջարկում, միանշանակ է, որ նրանի պատմամբ վերաբերվում է պայմանավորված այն քաղաքական նրա դիրքորոշմամբ։
Իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ համարվող Հայկ Գյուրեղյանը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2014-ի ամռանը, Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի Բաքու Պողոքի ակցիա անցկացնելուց հետո։ Գյուրեղյանի պատժաչափն ու նրա նկատմամբ ճնշումները իրավապաշտպաններին հիմք են տալիս եզրակացնել, վճռաբեկում էլ դատական ակտը չի փոփոխվի։
Հայաստանի Հանրապետության դատական ակցիաներին ելնելով մեր փորձից կարող եմ ասել, որ սպասել, որ պետք է իրավական լուծումներ ստանանք, դա տեղի չէ, այսինքն ուշ չկա, որտեղ դրանք քաղաքական որոշումների հետևանքով կարող են լինել, իսկ քաղաքական որոշում չի կարող կայացվել, որտեղ իշխանությունը հիմա ամեն գնով մեկ մոտեցում է ողջագրել, պահպանել սեփական իշխանությունը հնարավոր բոլոր ապօրինություններով, բայց դա այն անհրաժեշտ ճանապարհն է, որ պետք է ասեմ, որպեսզի մենք կարողանանք դիմումը, հա, ներկայացնել Եվրոպական դատարան։
Գյուրեղյանի փաստաբանները մեկ ամիս առաջ բողոք էին ներկայացրել նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, որ իրավապահները ծեծի էին ենթարկել երիտասարդին բերման ենթարկելիս և ոստիկանական բաժանմունքում։ Գործը, սակայն, նախաքննության փուլում կարճվել էր։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ դարձյալ համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի Հայաստանում մեծ աղմուկ առաջացրած հայտարարությանն անդրադառնանք։ Ռուսիո Պատրիարքը, հիշեցնենք, օրերս ռուսաստանյան հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում, խոսելով Օսմանյան կայսրության մասին, նշել էր, թե այնտեղ քրիստոնեական փոքրամասնություններին ոչ ոք չի ոչնչացրել, այդպիսով փաստորեն հակադրվելով հայոց ցեղասպանության հարցով պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշմանը։ Երեկ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մամլոցարայության պատասխանատու Տեր Վահրամ Մելիքյանը հայտնել էր, թե ռուսական ուղափառ եկեղեցուց պարզաբանում են ստացել, որում նշված է, թե Ռուսաստանի եկեղեցու դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցի առնչությամբ անփոփոխ է։ Այսօր ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունից փոխանցել են, որ ռուսական եկեղեցու վերոհիշյալ պարզաբանմանն ավելացնելու բան չունեն։ Մինչդեռ ընդգծենք, Մայրաթորի մամլոխոսնակի մատնանշած ռուսական եկեղեցու պարզաբանման մասին ռուս ուղափառ եկեղեցու պաշտոնական կայքեջում որևէ հիշատակում չկա, չի տարածվել նաև որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն, ինչը Հայաստանում տարակուսանքի առաջացրել։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում թեման։
Համայն Ռուսիո Պատրիարքի սկանդալային հայտարարության վերաբերյալ Պատրիարքարանի հրապարակած պարզաբանումից հետո պաշտոնական Երևանը լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք չի տեսնում, այդ մասին ազատությանը փոխանցեցին արտգործնախարարությունից։ Սուրբ Ծննդյան հարցազրույցում Ռուսաստանի Պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը, թե Օսմանյան Թուրքիայում քրիստոնյաները չեն ոչնչացվել, վրդովմունք էր առաջացրել, ինչից հետո երեք երեկոյան լրատվամիջոցներով տարածվեց Պատրիարքի մամլոք հարտուղարի մեկնաբանությունը հայաստանյան լրատվամիջոցների համար։ Ուշագրավ է, որ հայտարարությունը մինչ այժմ չկա թե ռուս ուղափառ պատրիարքարանի, թե հայ առաքելական եկեղեցու պաշտոնական կայքերում։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահան Ամելիքյանը որևէ տարօրինակ բան չի տեսնում։
Երբեք լրատվամիջոցներին տրվող պարզաբանումներ կամ կոմենտարներ չեն տեղադրվում պաշտոնական կայքեջեի, որևէ տարօրինակություն ես չեմ տեսնում։ Առավելևս, որ պարզաբանումը տրվել է ի պատասխան Մայրաթուրի կատարած հարցմանը։
Ռուս ուղափառ եկեղեցուց ստացված պարզաբանման մեջ նշվում է, որ իրենց դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցով մնում է անփոփոխ, և որպես այդ դիրքորոշման օրինակ բերվում է ռուսական ուղափառ եկեղեցու ամենաբարձր մակարդակով մասնակցությունը հայ առաքելական եկեղեցու կարևոր իրադարձություններին և ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումներին։ Տեր Վահրամ Քահան Ամելիքյանը շեշտում է, ռուս ուղափառ եկեղեցին մշտապես զորակցել է ցեղասպանության ճանաչման հարցում, Մոսկվայից ստացված պարզաբանման մեջ ամեն ինչ ասված է, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ոչինչ չունի հավելելու։
Մի բան հստակ է, որ պետք չէ ավելորդ քաղաքականացնել այս ամենը, որովհետև միայն մի արտահայտության, որ այն էլ կոնտեքստի դուրս է հանվում, մի դատել ամբողջ եկեղեցու դիրքորոշման մասին կարծում եմ տեղին չէ, առավելևս, որ այդ եկեղեցու դիրքորոշումը տարբեր առիթներով և տարբեր կերպերով մշտապես արտահայտվել է և զորակցությունը ցուցաբերվել է թե հայ ժողովրդի, թե եկեղեցուն և թե մեր հայրենիքին։
Ամեն դեպքում ժխտողականության դրսևորում չէ արդյոք Պատրիարք Կիրիլի հայտարարությունը, որ քրիստոնյաներ չեն ոչնչացվել Օսմանյան Թուրքիայում։
Պարտեբանման մեջ ամեն ինչ հստակեցված է այդ կապակցությամբ, և ես հավելյալ գնահատականներ տալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն ասում է, Պատրիարքարանի պարզաբանման մեջ անդրադարձ կա հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշմանը, բայց ոչ Պատրիարք Կիրիլի հնչեցրած վերջին հայտարարությանը։
Պարզաբանումը գոյացնում է այնքանով, որ հարցականի դա չի դնում ցեղասպանությունը, բայց նախկին ասածը հագարակ է, հագարակն է այդ ցեղասպանության ճանաչման, ուրեմն հստակեցում չկա, որ ինչու ասել էր այն, ինչ ասել էր։ Հայության վերաբերյալ մասը իրենք սրպակրեցին, բայց ինքը մնաց արձանագրված, որ ինքը պատմությունը խեղաթյուրեց։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, հարցեր է առաջացնում նաև այն, որ պարզաբանումը միայն ուղարկվել է հայաստանյան լրատվամիջոցներին և պաշտոնապես դեռ չի հրապարակվել։
Հարցականներ է բարձրացնում, թե ինչու ընդհանուրին չեն ուղարկել, չեն կատարել, բայց նախորդ ասվածը արդեն ասված է, այսինքն պարզապես պարզաբանումը, որ ցեղասպանությունը իրենք արձականի տակ չեն դնում, բայց որ ինչ ասել է պատրիարքը, ասել է արդեն։
Փաստ է, որ պատրիարք Կիրիլը խեղաթյուրել է պատմությունը, ասում է Կիրո Մանոյանը, նրա կարծիքով կարելի է ենթադրել, թե որն է եղել հայտարարությունների նպատակը։
Դա իրենց կողմից իսլամը սիրաշահելու, իսլամը այսպես ասած արդարացնելու քաղաքականությունը, որը ինչի իրենք պետք է այս ձևով անեն, դա անհասկանալի է, դա իրենց իմանալիքն է, բայց դա փաստ է, որ պատմության խեղաթյուրում է և ստայնում են, պետք է վերաբերվենք դրան։
Արտգործնախարարության նախկին մամուլի խոսմակ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, իրեն զարմացնում է հայկական որոշ քաղաքական շրջանակների արձագանքը։
Որովհետև մեզ առաջին հերթին պետք է հետաքրքրի ոչ թե անձերի հայտարարությունը, այլ ինստիտուտների վերաբերմունքը։ Իսկ մենք ինչ ունեցանք արդյունքում։ Արդյունքում ռուս ուղափար եկեղեցին վերահաստատեց իր նախկինում հնչեցված մոտեցումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Թեև այդ հայտարարությունը, որ պատրիարք Կիրիլը արել էր, ես համարում եմ անհաջող, բայց առաջին հերթին ես կցանկանայի, որ մենք ուշադրություն դարձնենք այն պարզաբանումներին, որ հնչեցին այդ հայտարարությունից հետո։
Երեկ և այսօր իշխող հանրապետական կուսակցությունից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաներ։ Այսօր ուժգին պայթյուն է որոտացել Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ հրապարակում, ինչպես հաղորդում է Դողան գործակալությունը, վկայակոչելով Ստամբուլի նահանգապետարանը, պայթյունի հետևանքով առնվազն 10 մարդ զոհվել է, 15-ը վիրավորվել։ Սուլթան Ահմեդ հրապարակը Ստամբուլի տուրիստական վայրերից է և թուրքական գործակալության վկայությամբ զոհերի թվում կան զբոսաշրջիկներ։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլի պատմական Սուլթան Ահմեդ հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ դեպքի վայր են ուղարկվել ոստիկանական և շտապօգնության ջոկատներ, փակվել են հրապարակ տանող ճանապարհները, ողջօրվա ընթացքում անվտանգության ապահովման միջոցառումներ են անցկացվել։ Ականատեսներից մեկի խոսքերով պայթյունը մահապարտի կողմից է իրականացվել։
Գիտեմ, գördüm zaten yani parçalarını gördüm sonra otele geri geldim.
Հրապարակում քաոս էր, բոլորը փախչում էին, ոստիկանության համար եւս պայթյունը անսպասելի էր։ Նրանք մարդկանց անմիջապես հեռացրեցին տարածքից, քանի որ երկրորդ պայթյունի վտանգ կար, պատմել է ականատեսը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը խստորեն դատապարտել է տեղի ունեցածը եւ հայտարարել, որ ահաբեկիչը սիրիացի տղամարդ է եղել։
Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen
Նա ընդգծել է ահաբեկչության դեմ պայքարում միասնական լինելու անհրաժեշտությունը։ Ստամբուլի ահաբեկչությունը դատապարտել է նաև Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը, վերջինս միասնական լինելու կոչ է արել և հույս հայտնել, որ մեղավորները կարճ ժամանակում կբացահայտվեն։ Ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես են եկել նաև ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական և քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունների առաջնորդներ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և Սելահադդին Դեմիրթաշը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն արյունալի միջադեպից հետո հանդիպել է ներքին գործերի նախարար Էվքան Ալայի հետ։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ վարչապետական նստավայրում անվտանգության խորհրդի նիստ է գումարվել։
Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունին արձագանքել է նաև միջազգային հանրությունը։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասը հայտարարել է, որ հետևում է դեպքերի զարգացմանը և իր զորակցությունն է հայտնել տուժածներին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին ևս հայտարարել է, որ հաբեկչության դեմ պայքարում Եվրամիությունը Թուրքիայի կողքին է։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ «Մենք պետք է փաստենք, որ այսօր Ստամբուլը հարված ստացավ, այնպես ինչպես Փարիզը, Թունիսը և Անկարան։ Միջազգային ահաբեկչությունը այսօր կրկին ցույց տվեց իր տգեղ դեմքը. Մենք պետք է վճռական պայքարենք ահաբեկչության դեմ», նշել է Մերկելը։ Ստամբուլի կենտրոնական Սուլթան Ահմեդ հրապարակը, որտեղ տեղակայված են Սուրբ Սոֆիայի տաճարը, նշանավոր կապույտ մզկիթը ու մի շարք պատմական հուշարձաններ, քաղաքի ամենամարդաշատ և զբոսաշրջիկներով լի հատվածներից է։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը հայտարարել է, որ Ստամբուլի պայթյունի հետևանքով զոհվածների մեծ մասը օտարերկրացիներ են, տուժածների շարքում զբոսաշրջիկներ կան Գերմանիայից և Պերուից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ նախնական տեղեկություններով Ստամբուլի պայթյունի զոհվածների թվում հայեր չկան։ Վերջին ամիսներին սա արդեն երկրորդ խոշոր պայթյունն է Թուրքիայում։ Անցած հոկտեմբերին մայրաքաղաքական Կարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 107 մարդու կյանք էր խլել։ Ինչպես Անկարայի պայթյունը, այնպես էլ Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը հիմնականում կապում են Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ ծայրահեղ գազային կրքերը չեն հանդարտվում։ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն, հիշեցնենք, վերջին ամիսներին առնվազն երկու հանդիպում է ունեցել Գազպրոմի ղեկավարի հետ, որոնց ընթացքում պաշտոնական հաղորդումների համաձայն կողմերը քննարկել են Վրաստանի տարածքով ռուսական գազի տարածման, ինչպես նաև դրա կոմերցիոն մատակարումների հնարության հետ կապված հարցեր։ Այդ հանդիպումներն առաջացրել են ինչպես վրացական հանդիմության, այնպես էլ Վրաստանի գազի հիմնական մատակարար երկրի Ադրբեջանի անհանգստությունը։ Եվ այժմ ահա նախկին նախագահ Սահակաշվիլիի գլխավորած ներկայումս ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը կառավարությունից պահանջում է հրապարակել գործարքի մանրամասները։ Իշխանություններն անհեթեթ են որակում այդ պահանջը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Արդյոք Վրաստանի կառավարությունն ու ռուսական Գազպրոմ ընկերությունն արդեն իսկ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել վրացական շուկայում ադրբեջանական գազի տեսակարար կշռին վազեցման և այդ ծավալը ռուսական վառելիքով փոխարինելու շուրջ։ Այս հարցը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ վրացական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն անցած տարեվերջին դեկտեմբերի 27-ին երկրի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն շվեյցարական Ցյուրիխում գաղտնի հանդիպում է անցկացրել Գազպրոմի արտահանումների գծով գլխավոր պատասխանատուի Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ելենա Բուրմիստրովայի հետ երկու շաբթի օրը Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժը ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը կառավարությունից պահանջեց հրապարակել բանակցությունների մանրամասները։
Սակարտուլը դգեբա վիտարեբաշի, որոցաց երթիս փխրիվ կարգավ ստրատեգիուլ պարտնյուրս Ադրբեջանի սախիտ
կառավարության այս որոշումն ուղված է Վրաստանի ռազմավարական դաշնակցի Ադրբեջանի դեմ։ Այս քայլը ոտնահարում է երկրի ազգային անկախության գաղափարը, լուրջ սպառնալու ալիքները ստեղծում Վրաստանի էներգետիկ անկախության համար։ Ազգային միացյալ շարժումը համոզված է, վրաց ժողովրդի թիկունքում ընթացող բանակցությունները հակասում են Վրաստանի անկախությանը։ Մենք պահանջում ենք հրապարակել բանակցությունների բոլոր մանրամասները, հայտարարում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Նուկզարցի Կլաուրին։ Փորձագետների մի մասը ևս համոզված է, գազային թեմային նվիրված ռուս-վրացական բանակցությունները վտանգավոր են Թբիլիսիի համար։ Վրաստանի նախագահի նախկին խորհրդական Ռոման Գոցիրիձը. Վրաստանի և Գազպրոմի այս բանակցությունները բավական իրարամերժ բնույթ ունեն, իրարամերժը նաև մեր կառավարության պահվածքը։ Սկզբում աբսուրդային հայտարարություններ էին հնչում ղազախական գազի գնման, հետո իրանական և ռուսական գազի մասին։ Բացի այդ, խիստ կասկածելի է, թե ինչու է Վրաստանի կառավարությունը բանակցում օկուպանտ պետությունը ներկայացնող էներգետիկ ընկերության հետ, ավելին սեփական պետության ձեռքում քաղաքական լծակ հանդիսացող ընկերության հետ, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Վրաստանի մայրաքաղաք քաղաքում գործող պաշտոնաթող դիվանագետների ակումբն էլ երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով կոչ արեց ընդհանրապես դադարեցնել բանակցությունները Գազպրոմի հետ։ Այն փաստը, որ Ցյուրիխում կայացած հանդիպման մասին տեղեկություններն ի հայտ եկան դրա անցկացումից օրեր անց, վկայում է, որ կառավարությունը չէր էլ պատրաստվում հանրությանը տեղեկացնել դրա մասին, հայտարարում են վրացի փորձագետները, պահանջելով Կախակալաձեի հրաժարականը։ Ինքը էներգետիկայի նախարարը հակադարձելով այս հայտարարություններին պնդում էր. Առայժմ որևէ արդյունք այս բանակցությունների ընթացքում չի արձանագրվել, այնպես որ փորձագետների նկարագրած ողբերգությունն իրականում սուտ է եւ մահրազմ։ Կալաձեի խոսքով Գազպրոմի եւ Վրաստանի բանակցություններում առկա միակ էական դետալն այժմ վերաբերում է Հայաստան մատակարարվող գազի տարածման վճարներին։ Եթե նախկինում մենք իրավունք ունեինք օգտագործել Հայաստան մատակարարվող գազի 10%, ապա այժմ Գազպրոմը ցանկանում է հստակ գումարով, այլ ոչ թե բնական գազով վճարել տարածման դիմաց, հայտարարում էր Կալաձեն։
Մի շարք վերլուծաբանների կանխատեսմամբ արևմտյան հետզհետե խստացող պատժամիջոցների տակ կգած Ռուսաստանում այս տարի ևս ստիպված կլինեն գնալ բյուջեի ծախսային մասի կրճատման, սեկվեստրի։ Ռուսաստանի պետբյուջեն, հիշեցնենք, սեկվեստրի էր ենթարկվել նաև նախորդ 2015 թվականին։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում թեման։
Ռուսաստանյան առաջատար 20 բանկերի ցանկում գտնվող Պրոմսվեսբանկը հայտնել է, որ 1 ԱՄՆ դոլարի գինն այսօր կազմել է 77-ից 77.5 ռուբլի, իսկ առաջիկայում կարող է հասնել 80-ի։ Այսպիսով ռուսական ազգային տարադրամի արժե զրկումը հավանաբար կշարունակվի։ Ֆինանսական տնտեսական ասպարեզում ռուսական առաջատար լրատվական գործակալություններից RBK-ն վկայակոչել է Պրոմսվեսբանկի վերլուծաբան Ալեքսեյ Յեգորովին, ով ասել է, թե ընդհանուր իրավիճակի վրա ազդեցությունը ցում նաև պետական բյուջեն սեկվեստրի ենթարկելու հնարավորությունը, որի մասին այս օրերին խոսում են ամենաբարձր ացաններում։ Սեկվեստրը ֆինանսական գործիք է, որին հազվադեպ են դիմում, այն կիրառելով բացառապես բարդ հանգամանքներում։ Այն ոչալի ինչ է, եթե ոչ բյուջեի ծախսային մասի կրճատում։ Պարզասած, պետությունը բյուջեով ծրագրում է կոնկրետ գումար հատկացնել այս կամ այն ծրագրին, հետո էլ պարզվում է, որ փող չկա, ելքը այս կամ այն ծրագիրը սառեցնելն է։ Շատ հաճախ հարվածի տակ են հայտնվում սոցիալական ծրագրերը։ 2016 թվականի սեկվեստրի գումարը կարող է կազմել 700 միլիարդ ռուբլի, ինչ այսօրվա կուրսով հավասար է մոտ 9 միլիարդ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Սեկվեստրի ծավալը կկազմի բյուջեի 10%-ը։ Reuters լրատվական գործակալությունը նշում է, որ 2015-ի տարեսկզբին Ռուսաստանի կառավարությունը արդեն իրականացրել է 10%-ի սեկվեստր։ Դաշնության բյուջեի մուտքերի զգալի մասը ապահովում է էներգակիրների վաճառքը, մինչդեռ Brent տեսակի նավթի 1 բարելի գինը այսօր իջել է մինչև 32 դոլար։ Պետական բյուջեն կրճատելու հարցը քննարկվել է անցած տարվա դեկտեմբերին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահությամբ տեղի ունեցած հատուկ նիստում։ Կա Դմիտրի Անատոլևիչի մոտ գումարված խորհրդակցության արձանագրությունը, որի համաձայն գերատեսչությունները մինչև 2016 թվականի հունվարի 15-ը պետք է ներկայացնեն բյուջետային պարտավորությունները 10%-ով կրճատելու առաջարկներ։ Reuters-ին ասել են երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր մասնակցել են խորհրդակցությանը, նրանք խնդրելով չհրապարակել իրենց անունները, հավելել են. Եթե որևէ գերատեսչություն կրճատման առաջարկ չներկայացնի, ֆինանսների նախարարությունը պարզապես այդ գերատեսչության հաշվի համարից բյուջեկը վերադարձնի փոխանցած հատկացումների 10%-ը։ Երկու պաշտոնյաները հավաստիացնում են, որ բյուջետային աշխատողների, ինչպես նաև զինծառայողների աշխատավարձերը սեկվեստրի չեն ենթարկվի։ Օդկրիտի բրոկեր ընկերության փորձագետ Սերգեյ Խեստանովի կարծիքով տարվա ընթացքում գուցե կընդունվի նաև երկրորդ սեկվեստրի որոշում, քանի որ տարին շատ ծանր է ռուբլու համար։ Ռուբլու արժեզրկումը ընդունելի սահմաններում պահելու նպատակով անհրաժեշտ է 20%-ի սեկվեստր, 10%-ը առաջին քայլն է, ասել է Խեստանովը։ Էլ ավելի հորետեսական կարծիք է հայտնել Ռուս Էներջի ընկերության հետ համագործակցող փորձագետ Միխայել Կրուտիխինը։ Նրա համոզմամբ այսօրվա դրությամբ Ռոսնեֆթ ընկերությունը նավթը վաճառում է ինքնարժեքից ցածր գնով, 1 բարելի արդյունահանումը պահանջում է 35-37 դոլար, 29 դոլարով վաճառելու դեպքում ընկերությունը փաստորեն կորցնում է ներդրածի 20%-ը։ Նավթի 1 բարելի 30 դոլարի գնի դեպքում Ռուսաստանի պետական գանձարանն աստիճանաբար կդատարկվի, ասել է Trusted Sources խորհրդատվական ընկերության գործադիր տնօրեն Քրիստոֆեր Գրենվիլը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Գյումրիում ավետիսյանների սպանդից 1 տարի անց ժամանակն արձանագրում է այդ ողբերգությունը ի ցույց դրեց հայկական իրավապահ համակարգի եւ անվտանգության համակարգի տկարությունը, ընդգծելով ռուսական ռազմակայանն իր գործունեության պստեյության հայտնվել է Հայաստանի պետական վերահսկողության դաշտից դուրս։ Ըստ հերթի Գյումրիի ողբերգությունն ի ցույց դրեց նաեւ Հայաստանում քաղաքական ինստիտուտների բացակայությունը, քանի որ տեղի ունեցածից հետո ակնհայտ անիրավության եւ անարդարության հանդեպ դժգոհող, բողոքող, սահմանադրորեն ամրագրվող ձայնը բարձրացնող Հայաստանի քաղաքացին մնաց Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանության դեմ միայնակ, ըստ էության անպաշտպան։ Նույն թերթը նաև փաստում է, անցնող տարվա ընթացքում գործի իրավաքաղաքական ասպեկտների համար պատասխանատու կառույցների և սուբյեկտների համար շարունակել է հրատապ լինել պատասխանները հասարակությունից թաքցնելու խնդիրը, երևի այն պատճառով, որ պատասխանները կարող են հանրությանը բերել էլ ավելի մեծ շոկի, և քանի դեռ չկան սպառիչ պատասխաններ, նշանակում է, որ Պերմյակովը ըստ էության շարունակ ակում է կրակել, պարզապես այս դեպքում արդեն թիրախում ամբողջ հասարակությունն է և պետությունը, ընդգծում է ժամանակը։ Ամանորյա տոներից հետո առաջին անգամ լույս տեսած հրապարակի խմբագիրն արձանագրում է. «Ջղաձիկ ու նյարդային եղավ 2016-ի սկիզբը. Մի նախարարի ոտքը կոտրելու փաստը մերժելի խնդության և բուրն հրճվանքի առիթ դարձավ, մի պատգամավորի անտակտ գրառումը կնոջը հայելու և անարգանքի սյունին գամելու»։ Մյուս կողմից թերթը նկատում է, երբ ոտքը կոտրող նախարարը ժամանակին էկրանից ծաղրում և վիրավորում էր հասարակությանը, հավանաբար չէր էլ կարծում, որ դա բումերանգ է, որը մի օր վերադառնալու է իրեն, երբ ոստիկանները մարդկանց արգելում էին ազատության հրապարակում տոնածար դնել, իսկ տեղադրողին կալանավորում էին, պետք է հասկանային, որ վաղը մարդիկ փողոցում ոստիկան տեսնելիս հիշելու են բռնության այդ անհասկանալի դեպքը։ Հայկական ժամանակ թերթի տեղեկություններով մոտ 10 նորից մեկնարկելու են կառավարությունում կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ բանակցությունները հանրապետականի, դաշնակցության և թերևս Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Ըստ թերթի, սակայն, կոալիցիա չի ձևավորվելու, թե սահմանադրական հանրաքվեից առաջ քաղաքական շրջանակներում խոսակցություններ կային, որ հանրաքվեին աջակցելու դիմաց հանրապետականի և դաշնակցության միջև կոալիցիոն հուշագիր կստորագրվի։ Քաղաքական քաստինգը սկսված է, Վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. 2016 թվականը բացառիկ դիտարժան է լինելու, Սերժ Սարգսյանը ընտրություն է անելու ժողովրդին խաբելու դերի համար։ Թերթը հիշեցնում է, 2003-ից 2004 թվականի ընտրություններին հասարակությանը խաբելու ռեսուրսն իրար մեջ կիսեցին Արթուր Բաղդասարյանն ու Արտաշես Գեղամյանը։ 2008-ի ընտրություններում տեղի ունեցավ մոտավորապես նույն այն տարբերությամբ, որ քվոտաները բաժանվեցին Արթուր Բաղդասարյանի և դաշնակցության միջև, ու հիմա 2017 թվականի ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանն ուզած չուզած պիտի նոր քվոտաներ սահմանի և որոշի, թե որ ընդդիմադիր ուժերին է տրվելու հասարակությանը խաբելու արտոնությունը, ընդգծում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեմային անդրադառնալով հայոց աշխարհը նկատում է, ընդդիմադիր ուժերի միջև կանխատեսելի է լուրջ պայքար և սուր մրցակցություն, բողոքական ընտրազանգվածի համար, որը դատելով թե կուսենց հանրաքվեի արդյունքներից, պատկառելի է և վճռորոշ նշանակություն կարող է ունենալ իշխանության համար պայքարում։ Կյանքը ցույց տվեց, որ առանձին ընդդիմադիր ուժեր կարող էին և իրենց համար ավելի ձեռնտու ընտրական պատկեր արձանագրել, եթե կարողանային համախմբել որոշակի թվով կողմնակիցների, գրում է թերթը շարունակելով։ Հարցն այն է, թե ընդդիմադիր որ ուժերին կհաջողվի նման լուրջ թիմ համախմբել, մեկ այլ հարցը նաև, թե նրանք որքանով կկարողանան միմյանց հետ համագործակցել նույն այդ նպատակով։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ուզբեկստան, որտեղ մեկնարկել է արմատական իսլամիստական գործունեության մեջ մեղադրվող Արամայիս Ավաքյանի դատավարությունը։ Ավաքյանի ընտանիքի և պաշտպանի պնդմամբ հիշեցնենք, վերջինիս ուզբեկական մեկուսարաններում ամիսներ շարունակ խոշտանգել է, փորձելով կեղծ ցուցմունքներ պարտադրել։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Արամայիսի մայրը նշել է, իր որդու հանդեպ հալածանքների իրական պատճառն այն է, որ նա հրաժարվել է հաջողակ բիզնեսը զիջել տեղի իշխանության ներկայացուցչին։ Նշենք, որ Արամայիս Ավաքյանի իրավունքների պաշտպանության հարցում համագործակցելու խնդրանքով Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին է դիմել Հայաստանի օմբուդսմենը, թեմայի մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդման մեջ։
Ուզբեկստանի դիզակի շրջանի դատարանում երեք հայազգի Արամայիս Ավաքյանը չի ընդունել իրեն առաջադրված ծանր մեղադրանքները, ազատությանն այսօր տեղեկացրեց նրա պաշտպան Օլիմ Կադիլովը։ Սեպտեմբերին Արամայիս Ավաքյանին եւ նրա Ուզբեկստանցի 4 ընկերներին առևանգել են, ապա հայտնի է դարձել, որ Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջադրել է ծանր մեղադրանք։ Հայազգի 33-ամյա տղան մեղադրվում է կրոնական ծայրահեղականության, անջատողականության, արմատականություն սերմանող խմբավորում հիմնադրելու, ղեկավարելու, սահմանադրական կարգը տապալելու, նաև գողության մեջ։ Ըստ փաստաբանի, Արամայիսը կտրականապես հերքում է իսլամիստական ծայրահեղականության մեղադրանքները։ Փաստաբանի խոսքով ընդհանրապես չկան Արամայիս Ավաքյանին վերագրվող ծանր հանցագործությունների պնդումները հիմնավորող ապացույցներ։ Օլիմ Կադիլովը հաստատեց տեղեկությունները, որ սուրխատի ցուցմունքների հիմքով են մեղադրանք առաջադրել Արամայիս Ավաքյանին, սակայն նշեց, որ այդ ցուցմունքները միայն բառեր են։ Միայն նրա բարերն են, պետք է լինեն ապացույցներ։ Արամայիս Ավաքյանին ծայրահեղականության, իսլամական պետության հետ համագործակցելու մեղադրանքներ առաջադրելու շարժալիքի վերաբերյալ փաստաբանն առայժմ զերծ մնաց որևէ բան ասելուց պարզաբանումների համար սպասում է դատաքննության ավարտին, իսկ Արամայիս Ավաքյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը պնդում է, որ որդուն բանտարկել են նրա ձկնաբուծարանը խլելու դիզակի համայնքապետի անհաջող փորձերից հետո։ Ազատության հարցին, թե համայնքապետը ներգրավված է արդյոք գործում որպես ՎԿ, Արամայիս Ավաքյանի պաշտպանն ասաց. Ոչ, ապա ավելացեց. Եթե իմ պաշտպանյալն անձամբ խնդրի հայտարարություն գրի, ես կմիջնորդեմ, որ դատարան հրավիրեն այդ քաղաքապետին, Պահտակորսկին։ Երեք դատարանը հարցաքննել է նաև մի ՎԿ-ի, Ազամատ Խալիլովին, նա եւս մեղադրական ցուցմունքներ էր գրել նախաքննության ժամանակ։ Մոր փոխանցմամբ վերջինս իրենց հարևանն է։ Արամայիս Ավաքյանը ծնվել է Ուզբեկստանում, այդ երկրի քաղաքացի է, ծնողները Հայաստանից հեռացել են 36 տարի առաջ։ Մայրը Ֆլորա Սաքունցը հունվարի 6-ին դիմել էր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, նշելով, որ որդուն խոշտանգում են մեկուսարանում, ծանր մեղադրանքների կապակցությամբ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով։ Օրերս Կարեն Անդրեասյանը դիմել է Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Ուլուգբեկ Մուհամադիևին, հրաժարական տալուց առաջ Ուզբեկստանի օմբուդսմենին հղած նամակում Կարեն Անդրեասյանը գրել է մեջբերում. Հիմնվելով մարդու իրավունքների ինստիտուտների կամավորական և փոխօգնության սկզբունքի վրա, խնդրում եմ հնարավորությունների դեպքում ձեր համագործակցությունը Արամայիս Ավաքյանի ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու կապակցությամբ, ինչպես նաև ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վերջինիս նկատմամբ ապօրինի գործողությունները կանխելու վերաբերյալ։ Արամայիսի մայրը տեղեկացրեց, որ որդուն բանտում չեն կերակրում, նաև չեն փոխանցում իրենց տրամադրած հագուստը։
Հայաստանում սուր շնչառական հիվանդություններով վարակվածների եւ շտապ օգնության ծառայությունում գրիպի բողոքներով գրանցված կանչերի թիվը վերջին օրերին կտրուկ աճել է։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանում գրանցվել է գրիպով հիվանդի մահվան հերթական դեպքը։ Ռուզաննա Գիշյանն է հետևել իրավիճակին։
Այսօր արձանագրվեց Հայաստանում խոզի գրիպից մահացության արդեն 7-րդ դեպքը։ Կինը 2 օր առաջ էր Թալինի Ձերեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխվել։ Այնտեղից ազատությանը փոխանցեցին, որ հիվանդ իրենց մոտ է բերվել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 30-նանց կինը մահացել է այսօր առավոտյան, երբ մի քանի օրգան միաժամանակ սկսել են չգործել։ Առողջապահության նախարարության հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ ախտորոշումը եւ այլ մանրամասներ կճշտվեն փորձաքննության արդյունքում։ Փոխարենը տվյալներ են ներկայացվում հիվանդացության ցուցանիշների բարելավման մասին։ Ըստ այդմ նվազել է թոքաբորբով հիվանդների, հղի հիվանդների և վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժվողների թիվը։ Մարդկանց հոսքը, սակայն, չի դադարում հիվանդանոցներ։ Նաև խոզի գրիպով նոր վարակակիրներ են հայտնաբերվում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ալա Հարությունյան.
#1-ով հիվանդների սերական արդյունքները լաբորատոր 3-վա վերցրված թվով մոտ 10 երեխաների մոտ եկել է դրական։ Կարելի է եզրակացություն արդեն անել, որ ավելի շատ մենք գործում ենք #1N1 տիպի հետ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին #1N1-ով վարակված եւ ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ կա։ Հիվանդ ծննդկանին կեսարյան հատում է արվել, նրա վիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Փոխտնօրենը պնդում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն ունեն, Tamiflu կոչվող դեղամիջոցն էլ անվճար են տրամադրում։
Եթե հիվանդը ընդունվեց մեր մոտ, բացվեց հիվանդության նկարագիր, ինքը կարիք ունի Tamiflu-ի տալիս, բայց եթե մեկը գա փողոցից ասի Tamiflu տվեք, իհարկե մենք չենք տալիս, որովհետև Tamiflu գտնվում է հսկողության տակ, մենք պետք է ներկայացնենք Tamiflu-ի ծախսը։
Գագիկ Մանուկյանի խոսքով շտապ օգնության մեքենաները շարունակ նոր հիվանդներ են բերում։
Այս վերջի օրերի շտապ օգնության հիվանդները, որոնք մեր հիվանդանոց գալիս են, մինչև հաստմա 70, 65, 62։
Շտապօգնությունն այսօր աննախադեպ շատ 877 կանչ է գրանցել։ Մեծ մասը գանգատվել են սուրշնչառական խնդիրներից։ Շտապ բժշկական օգնություն ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, սակայն իրարանցումն անհիմն է, քանի որ արդյունքում հիվանդանոց տեղափոխվողների թիվն այդքան էլ մեծ չէ։
Նախ ավելացումը կապված է տոնորերի հետ, որ մարդիկ տանն են եւ տանից երևի թե ցանկություն չունեն դուրս գալու, գնալու պոլիկլինիկա, դիմեն իրենց ընտանեկան բժշկին եւ այլն։ Եվ տանը լինելով իրենք ավելի գերադասում են կանչել շտապօգնությանը, որ շտապօգնության բժշկը իրենց հետազոտի, ուժումը նշանակի, նախորդ տարիների համեմատ մեծ է թիվը հիվանդների, ում որ մենք սպասարկել ենք տանը։ Բայց հոսպիտալիզացիայի հիվանդանոց տեղափոխող հիվանդների թիվը մեծ չէ։ Դա է կարևոր, դա է ցուցանիշը հիվանդության ծանրության։
Հիվանդանոցները, սակայն, այսօր էլ շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել հիվանդներից ոմանց բուժօգնություն տրամադրելով միջանցքներում, մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյան։
Դեր խնդիր միշտ է լինում, դրա համար եւ աշխարհելով վիճակը մենք փորձում ենք հարկացնել նրանց, ովքեր անհրաժեշտությունը ունեն։ Մերժվել են նրանք, ովքեր հոսպիտալիզացիայի անհրաժեշտություն չեն ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ընկերներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի վերատվական թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։